Башкортостан радио толкындарында шәхси фикер тапшыруы.
Хаумагыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияда Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Яңа 5 айдан баш калабыз өфе, ШОС һәм БРИКС оешмаларына ингән илләрдән югары дәрәҗәле кунаклар кабул итәсәк. Улар арасында дәүләт башлыклары, эре сәнәгать предприятиеләре итәкчелеге, билдәле эшкуарлар буласак. Рәсми һөйләшүләр һәм осрашулар вакытында үзара икътисади бәйләнештәрне ныгытыу, ике як өчен дә отышлы хезмәттәшлекне үстерү турында да һүз барасак. Бөтә дөнья өчен әһәмиятле бу форум Рәсәйдән генә түгел, ә бәлки Башкортстанның да абруен күтәрәсәк. Безнең республиканың инвестицияләр ялеп итү мөмкинлеге күпкә артасак дип күдәллана. Бул бүгенге сәяси һәм иҗтимагый шартларда айрыуса мөһим. Чөнки көнбайыш илләре тарафыннан игълан ителгән санкциялар илебезнең икътисади үсешен тоткарлаусы бер сәбәп булып тора. Ләкин бер үк вакытта бу санкциялар Россиянең үз ресурсларын тулырак, хезмәтлерәк файдалануга этерә. Бигрәк тә инде тамам кыйратылган авыл хуҗалыгын тергезү өчен ниһаять уңайлы шарттар туа. Илебезнең азык иминлеген тәэмин итү стратегик максатлар исәбендә. Шулык аграр мәсьәләләрнең күрсәккә килеп терәлүе авылдарның тамам бүлгенлеккә төшүенә, ул гынала түгел, яйлап, юкка сыга баруының төп сәбәбе. Мәктәпләр ябыла, фельдшер-акушерлык пунктлары ябыла, китапханалар ябыла, эш урындары кыскартыла. Бына ошо шарттарды нисек ярып сыгырга, авыл йөрендә нисек лайыклы көн итәргә, артта калган райондарды нисек күтәрергә, эшкуарлыкты киң яйылдыру юллары кайда? Бүгенге тапшыруыбызда һүз шул хакта барасак. Әйе, авыл йөрендә күпселек халык мал кеше исәбенә, бакса үстереп кенә көн итә. Эшкуарлык менә шөгыльләнү өчен тиешле шарттар юк. Бу фикер киң таралган. Мугаен, ошо өмитлелек бүтә ямгыятты хафага халырдай. Ә хакимият дәйрәләрен мәсьәләгә ниһаят йөз менән борылырга итәрдәй бердән-бер йетди сәбәптер. Халыктың зур гына өлеше, шул исәптән яшьләр дә үз көченә ышанмай. Әлбәттә, эшкуарлык, кесе һәм урта бизнес һәр дәүләттең дә нигезе. Тәү сиратта уның тотырыклылык нигезе. Без буны беләбез. Әмма үзебезнең районда мәсьәләне юнсилек насар үтешә. Чөнки эшкәртү, хатыу, табыш алу өчен мөмкинлекләр юк. Тине әңгәмә барышында Бөрйән районының зур гына авылларының береһендә яшәүче ир узамандар.
Һезнең фикерегез буенча, кесе эшкуарлыкты үстерүгә нимәләр мәшәкатьләй?
Аларга шул налог кысаларын ди, субсидия алу, суд алу, аннан тыш административный барьерлар күп инде.
Үзегезнең менә теләк булманымы булышырга эшкуарлык белән?
Шәхси хуҗалыкты үстереп алам шул еткәндер дип уйлыйм.
Менә безнең Бөрйән районында вообще рынок сбыта юк. Менә колхоз совхозлар таралып бетте бит инде. Тухан сәйлдан һоң авылларда ул яшәү мертвый сезонга әйләнде. Авылдар фактически Бөрйән районында ул эшсезлек авылларда хөкем һөрә. Дигән дә бер дә хата түгел.
Зөлфәр дигән коммерсант мәхәлләштек. Ул әйтүенсә, авылда ким теләй, кимнең дәрте бар, ул яшәй алай, эшкуарлык менән дә шөгыльләнә ала дигән фикердә әйтте.
Ул әйткәндер, ну основным авыл йерләрендә эшкуарлык белән бүтәһе дә зармәсе бетәмәй. Бунда авылдар бәләкәй, баягы калалага кебек хатып алучылар аз булгас, монда ул һәр бер кешелә эшкуар белән булыша алмый. Авыл йөрендә яшәгән кешеләр күреп тораһыгыз, үзләренең көсе белән мал көтеп, шуны хатып, шуның исәбенә генә яшәйләр. Ә шул менә халык үзенең итештергән товарын үстерү өчен, хатып өчен Бөрйән районында рынок сбыта юк. Менә хатып точкалар бездә менә калалар алып бит. Маңа ниет кебекме, Уфа кебек калалар бездән бер 50-40 километр булса, конечно, авыл яшәр ине. Шуның өчен безнең районында менә мал үзенең итештергән продукциянын хату мәсьәләһен күтәреп сыгырга кирәк. Республика буенча исектер точкалар төдергәрәкме, иле менә хәзер әйтеп китәек, Украина нәһе белән Россиягә санкция индерделәр бит инде. Ә менә хәзер халыктың малдары күп, шуны бит республика хөкүмәте оештырып халыктан итен, картофын Тегене һәм менә һәм без хатып ала, хәзер менә киләсәктәр перекупщиктар. Осал хакына хакка копейка гына хатып алала, дигәндә барып, югары хакка хата бит инде. Менә шул мәсьәләне күтәрергә кирәк.
Ярминкәләр оештыралар бит инде, уларның максаты авыл халкы туранан тура барып базарда үзенең продукцияны сатырга тиеш.
Аны һәм беләбез, Уфага, кайда ярминкәләр үтә бит инде. Менә Беларит безнең Бөрйәндән Уфага тикелен барып җитәргә ерак. 5 сәгать ярым, 6 сәгать барырга кирәк. Монда ул үзенең продукциясын барып җиткерә алмый халык. Магнит калалы, икенсе юлды хайлар керек. Элек ия торганлар, хәзер Уфалла мәсәкәмәнәтләрдә явытлар инде. Алар килеп ала торганнарны шундыйрак та миларитта ла юк, магнитта ла юк, сивайда ла юк бетендә. Мәсәкәмәнәтләр юк бетендә тирәле.
Оралар ягын үстерү буенча дәүләт программасы бар республика кимәлендәге. Шуның үтәлешен тәэмин итәргә кирәк дип сөйләтте. Башкорт балы бөтә дөньяла билдәле һәм киң таралган сауда бренды. Эшчелек мәсьәләһе кырыл торган Урал арыгы районнарында был тармактың, ягъни кырчылыктың киләсәге бик өметле. Республика апитерапия үзәге итәксе Әмир Ишымгылов фикеренсә, умартасылык белән шөгыльләнү авыл кешесе өчен иң перспектив юнәлеш булып кала.
Милләттәшләребез бүгенге көндә төп авыл йөрендә яшәдәр. Шуга инде авыл йөрендә бу юнәлештә эшләп бару бик мөһим. Мәсәлән, менә үткән елда гына умартасылар арасында кайбер умартасылар 1 миллионга тикем килем алдылар. Бұл келемді 1 миллионды 10 айға ғана бүлген қалдылы 100 мін тәшкіл еті. 100 мін хұм мақсыға бүгінгінді, мәтелен, 2 баланы бідің университеттарда оқытырға бұла, яйлап мұ, ақсай ерға бұла, машина алырғыла, әм өзіңдің қайлан білен ял ертін ала барып келерге бұла. Шуға бұл юнәлеште біз өзіміздің алдағы күндерде енді төп юнәлештердің бірі етіп алабыз. Һәм дә халыққа бұл юнәлеште ярдәм көрсәтү, төрле субсидиялар, дотациялар беру буенча ярдәм итү һәм ул жерде колхоз буламы, булмаймы, жерде һөрәләрме, һөрмәймәме, мал тоталармы, тотмайлармы деп уйларга була инде. Менә мәсәлән Башкортстан җирендә 525 мең тонна бал итештерергә табигатьтә мөмкинлекләре бар. Төрле гылмештәр буенча инде уның 33% Құртқа бары бетірлік. Ол 175 мүң. Ә бүгінгінде 5 мүңгіне біз бал етіштіребіз. Шуға енді табиғаттың мүмкінсіліктері бік көп, әмді Башқұстанда бүгін 300 мүң құрт ханы бар. Ә бұл табиғаттың мүмкінсіліктеріні алып қарағанда, бүгін Башқұстанда 1 миллион 375 мүң құрт ханына пар беткерге ола. Шуға табиғаттың балын алырысын бүгінгінде бизин керекмей, Төрле машиналар да кәрәкмәй, утын ягу да кәрәкмәй. Шуга табигатьтәрен саттарын халык мәнфәгатен күтәрәсен алып, һәм аны кулланып эшләр кирәк.
Халык һөнәрләрен үстерүдә, шул исәптән кырчылык менән шөгыльләнүдә лә бала сактан ук башларга кирәк дип дәвам итте әңгәмәсен. Республика апитерапия үзәге ошондай һабактарды мәктәп программаһына кертү турында башлангыч менән чыгыш яһана.
Иң зур бүгенге сөн бүгендә проблема булып тора. Ныклы шөгыльләнгән умартасыларның әз булуы ыңгай тәсир ясамай инде. Мәсәлән, Сәйд Баба авылы, Гафури районы. Без бер умартасын да таба алмадык. Шул күсле белгән 120, 130, 150 умарталыкты карай алган. Берәү дә таба алмадык шундай. Ә элегрәк Сәйд Баба авылында 800 меңгә тиклем кортханы китеп, ул умартасылык совхозы булган. Шуга без уйланык-уйланык та бүгенгендә Без шундый фикергә килдек. Без умартасылар буенча инде эште уртанан башлаганбыздыр. Нимә ул уртанан башлау? Мәктәп балаһыннан, мәктәп эскәмиясеннән бүгенгендә умартасылык өлкәһенә, аны килемлек булган өлкәһенә без мәктәп эскәмиясеннән тәсир ясарга кирәк дигән фикергә килдек. Шуңа без беренче адымыбызны бу юнәлештә эшләнек инде. Мәсәлән, бүгенгендә укучылар укып йөргән Алифба китабына инде безнең дәреслекләр индердек умартасылык өлкәһе буенча. 9нчы класска тикем шул дәреслекләр биреп инде. Гунан инде 9 10-нчы 11-нче классларга айрым бер умартасылык буенча предмет итеп индерергә дип планлаштырабыз инде. Һәм дә без уйлайбыз. 11-нче классның укучысы үзенең аттестаты белән бергә умартасылык буенча диплом алып чыгырга тиеш профтехучилище кимәлендә. Һәм дә ул әйтергә тиеш: "Атай, мин бит институтка бүген кермәһәм дә, әдәгез менә минем бит һөнәрем бар бүген. Әдәгез шул һөнәр буенча үзләштереп, бүгенгендә шул юнәлештә шөгыльләнәйек һәм дохот алайык. Сөнки бүгенгендә урам буенда кешене туктатып караһаң, Нишә умартасылык көндә шөгыльләнмәйм дип ул әйтә. Мин беренчедән белмәйм бу юнәлештә ничек шөгыльләнергә. Икенчедән кырттан сагуынан куркам ди. Шул белеүзе умартасылык өлкәһендә һәм сагуыдан куркуды ул мәктәп эскәмиясе вакытында һорауды инде хәл итәргә тиеш.
Кесе һәм урта эшкуарлыкты үстерү Урал арагы кебек депрессив төбәкләрнең икътисади һәм социаль мәсьәләләрен хәл итүдә иң ышаныслы ысул дип исәпләй минең киләһе әңгәмәсем Билдәле эшкуар Иршат Асылгузин.
Эшкуар үзенә ниндидер мөлкәт, ниндидер мал туплайым тип, байлык туплайым тип. Ул үзе менә курттарда бит үзенә бал җыйнаем ди дә, үсемлекләрне һәркәләндерә. Һәм үсемлекләрнең урожайын арттыра шулай бит инде. Һәм үзенә генә түгел, кешеләргә дә ризык мәгънәтә имеде. Шуның һәм эшкуарда үзенең табышын арттырам дип ул дөйем алганда экономиканың үсешенә килтерә. Экономиканы икътисадтың үсешенә килтерә. Әгәр дә буна без бүгенге көндә әйтәйек икән, безнең илдә, безнең республикада примерно ханышлайрак 20% тирәһе безнең бәләкәй һәм урта эшкуарлык менән ялеп ителгән безнең халык. Эш менән һәм аның нәти өлкәһе. Буна ситилләрдә әйтәйек, ул 50-60%-ка, кайберләр 70%-ка дигән бара, бәләкәй эшкуарлык субъекттар бул экономикала эштәлеп бара. Күп өлкәләрдә аларның бәләкәй предприятиеләре бик күп нык таралган. Шуңа күрә безгә лә безнең илдә лә эшкуарлыкты үстерү ул бик нык зур мәсьәләнең бере булып тора. Бул бер яктан мен айтып үттләр, инде эшкуар була икән, әгәр дә ул ниндәйдер курсы була миле, бүтән төрле өлкәләрдә эшкуар булып үтүшә икән кеше, ул үзенең димәк гаиләһен карый ала. Димәк ул ниндәйдер кешеләргә эш урындары булдыра ала. Безнең халыкта эшкуарлыктың үтүше бик түбән бүгенге көндә. Без буна бүтән сит илләр менән сагыштырганда, үзебезнең Россиядә булган халыктар менән сагыштырганда, без башка халыкның эшкуарлык үтүш кимәле түбән. Ни өчен дигәндә, әгәр дә ниндәйдер халык Нашул урта класс дип әйтәбез инде безнең. Ниндәдер зажиточныйгә бер прослойка булмый икән халыктың. Ул халык бөтен ярлы була, хәерсе була. Димәк, ул халык үзенең киләчәген үстерә алмаячак. Ул бик зур гымталай ярга була шуның буенча. Без кайберде онытып ярабыз милләтләрнең тигезлеге, уларның менә экономик тигезлеге турында күз алып барырга тиешбез без бүген. Әйтәйек, бер халык икътисад яктан үтешә икән, икенче халык үтешмәй икән, ул тигезлеккә китерә һәм ул алдагы көннәрдә бер катаклизм гайлеш ниндәдер күсергәнешлеккә халык тарафында китергә мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә эшкуарлык кимәле буенча үсеш тоткарланган икән, ниндәдер үсеше бармаган икән, димәк ул мәсьәләне тикшерергә, өйрәнергә кирәк һәм үстерү юлларын белергә кирәк.
Хөрмәтле дустлар, кыска гына музыкаль тәнәфестән һуң тапшыруыбызны дәвам итербез.
Яшлек булсам китте туган яктан, мин калдым яңгыр кыштымап. Туган йөрәгем ул күңелдән бидмәй Күңелдә гөл яшәй, тагын
Кешеләр, фәһемле һөйләшүләр, гаҗәп шәп фаразлар, кызыл бәхәсләр, шәхси фикер тапшыруында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Артта калган райондарда эшкуарлыкты һәм фермерлык хәрәкәтен үстерү турында бара бүгенге һүзебез. Билдәле эшкуар Иршат Асылгузендин фикеренсә, авыл хуҗалыгын тергезү Бұл тармаққа инвестициялар елі бітеу, тейшілі көлемді субсидиялар болу, һәм қолайлы шарттарда кредиттар беру, дәулеттің дайыми иқтибар үзәгінде болырға тейш.
Дәулет ярдамын, субсидия һәм түрлі-түрлі формаларды райондар бойынса бөлерге. Эшқуарлықтың өсеш кемелін анализлап. Әлбиттә, монда республика органдарлы анализы ярға тейш, фондлар түрлі-түрлі қолланырға, һәм райондар нейіндә бөлерге керек. Әйтәк, районға тиеш 10 субсидия, 10 субсидияны алырға тиеш ол район. Шулай болғанда, әгәр дә ул нинди дә мақсатқа ярашлы булыр инде субсидиялар. Әйтәк, бер райондар Өфе қаласы, Өфе якын тирәлегеләр исә алалар, ә ситтә ярак яткан районда фактлар бар, шул дәүләт ярдәме буенча. Ул мәсьәләгә әлбәттә бик игътибар булыр кирәк дип. Шуны тагын бер нәмә генә әйтергә теләйем. Нисен дигәндә, буны бәләкәй һәм урта эшкуарлык мәсьәләһе бит инде. Бездә зур эшкуарлык субъекттары калмаган инде хәзер. Алар бөтенләй ситкә китеп беттләр. Ана управляет тәйкенсез компаниялар, илдә яшәмәгән илләр управляет. Димәк, урта һәм бәләкәй эшкуарлыкты үстерү проблемаһы нык тора. Һәм буның менән ныклы итеп шөгыльләнергә кирәк. Әйтәйек, бүгенге көндә дәүләт структуралары, дәүләт комитеты бар, шул булган субсидияләр һәм төрле бүлү тарату менән генә шөгыльләнәләр и бетте шуның мәгъ эшләре. Шуңа күрә бу мәсьәләне киңләп алып, ялмап алып, бу эшләрдә ныклап тотынып эшләр кирәк инде. Ул әйтәйек, нинди юнәлешләр билдерү, нинди эшкуарлык булса, без әйткән әйберләрдә төрле райондар кимәлендә үзләренең бизнес планнарын төзеп, район кимәлендә, әйтәйек, инде региондар кимәлендә, шул эште зуррак алып барырга дигән фикер бар инде.
Бул шәхси фикер. Шәхси фикер.
Кесе һәм урта эшкуарлык һәр җәмгыятьтәндә социаль һәм икътисади булмышын билдәләй дигәнек. Әмма бүген юнселдәргә бихисап мәсьәләләр менә сорашырга туры килә. Димәк, эшкуарлык тәүсиратта тәвәккәлләр һәм ныкышмалдар шөгыле. Үзенә осы өлкәләр кисен һынап караган әбиәли легете Ислам Иргалинда тыңлайык.
Мәсәлән, туризм буенча әйткәндә, берәй бизнес башлайм тиһә, матур урында карай, һәү булган җирдә балыгы күп монда, кышкы туризм монда, яйгы туризм мәвет, спортивный булай мәвет. Ул барала урында үтә битне күрә битне, уның культура мәдәният шунда битне, йөр хараны һенә, угатар аук сон тидер. Аук сонда читтә утыран, кисәр хатып алалар да, фактически җирдә генә түгел, буның идеясында урында булса. Идея первична булырга уйлыйм мин. Җир и вторична, чөнки бизнес та шул мөһим.
Менә һин үзең тырышып карагайныңмы йөр алырга?
Проектлар бар ине. Аукцион тәһәләр мен борылып китәм дә барам. Әгәр дә бер җирләрдә үзебез матур урындарды нимәр асабыз дип җирдә бирһәк, аукционга әйбәт. Без үзебезнең идеябызны җир аша бирәнгә куша бердек дигән һүз. Шуңа минем фикерем бүгенге көндә урындагы муниципалитеттар, уларның хукугы булырга тиеш арендага җирдә бирүдә. Идея беренче булмай торып, без халык үзен җирен таратса, иртәгә икенче культура әйләнсәк, шул вакытта бүген кешенең кулына хуккан шул проблема җир буенча. Менә беребез. Моны бүгенге көндә бизнеска әйләнтәһәң, кара кирәк бит. Нимәрен бусырга? Чөнки конкуренция. Магазин үстендә магазин, техобслуживание, техобслуживание, парикмахерская, парикмахер. Клиентка һайлауга выбор бар бит. Коммерсант кешегә һайлау юк. Шулай булгач, нидер икенче төрләргә кирәк.
Ягъни әле буш яткан кештәне алып калырга дигәндә.
Әй, буш яткан кештәне ничектер товарга караштыр кирәк. Парикмахерская һәмска күп мәндә кеше яшәй бит. Потребленияндә модага антылалармы? Шулмак мәшәкатьләр эзләр кирәк. Бөтен һәлә битендә бетеге аксашта үдә бит. Кемнең шундайлар үзендәге менә табигать биргән талант бит. Шагырдар битендә, ядалар битендә улар һәр бере үзен сәгәләр. Без шундайлар нәмә? Һиңә охшай икән алып хатой бит. Юл охшай икән көнен. Сабыр ке төндәр уйлап томатик уйланып торган нимә кирәк дип. Әйдә йөрәй бит. Кемгәдер охшайдыр инженер кеше әйтәйек. Технологиялар уйлап чыгарырга бит. Шуны рынка предлагать итәргә. Ул тоже үзенсә бизнес. Шуңа бөтен һәлә аксашта магазиндә дә башларга ярамый.
Менә һин үзең нинди төр эшкуарлык белән шөгыльләнеп караганың булды?
Мен эшкварлык менен башланым 2003 жылда. Эле коммунисттер менде эле. Армияда кызмат кенде аппаратурам боло турган 4000. Сонда дисклар алып, Селентанова, итальянский мода болду үтүндө. Сонда алып келип, шуларды кассетанан переписывайтып, кардап чыгып, Алтайский крайда Алейский базарында ата турганым. Гражданский кейимге кийинип алам да, хлебокомбинатта дискетека өткөрө турган шул аппаратура. Шул калала бир аппаратура менде гана болду. 4000 аппаратура. Клубтар хорап менен дискетека өткөрүп, шул аппаратурасын төлөй турганылар. Ана бир болду. Сонун кайтып келесиңде бизнеске Антас Харами, Камсамбулдаштан митинде, Пресес молодежного центра болуп, эбелге ашу видео куратууду, лицензировать утурып минде, кайсыларын карап, ярамай, ярамайм барыр. Насарында откроет алайнар инде, астанга да. Сол окуятта молодежного центра астып бетин, анау РДК-нын экинчи этажында, мороженый менде, кафе бар, макымар болду, видео салондар иштенек шунда. Ана Камсамбул семинар болду. Швейнсы кастым, астта магазин болду, оптовый поставкалар, машиналар, КамАЗлар менен жүрүп турган. Мотор мөлтүп айтайык, 93 жыл, шо жаңы жылдан алып, сентябрь, октябрь айларына кетти. Бул мөлдө өкмөт бир түрдө югалып калды. Өкмөттүн присутствие хидилмейни. Сынтар эштенлерди якты келесекке ашандык инде коммунисттер мага биздин ушул таза мотор кетирип турмуш. Биздин налогдорду көтөрүп берди. Наличный акча югалды битинде. Халык бөлгүнүккө түштү эле коюшуп айтып. Бөлгүнүк болгон жерде бул бизнес болмай. Бизнес эштейлер кайда акча бар? Көп эле болушту менде мен. Тирехинде издеп аттым. Шунан Амангелдеге, Сахуз Оралдарга балар түзүп бердим. Акча ерисин түгүл, аке халык бизнеске инип козгалган эсен. Эки ул келгенсек анын бизнеси эне. Немедер хатырга, резервайтерге, халык сүк кыдырууга бардым инде. Сокоттан прибыль деген эмени мөлдө эмне керек болгандыр инде акча пайдагана түгүл но мен сектор халыкка кызметтерге тырышкан болгон экен. Кайсы бир айлаларга жара бирин алтып 10 шакерми таратып бир бүтө турган токтоп. Алактан карайм иштери жок эбет. Кайрылыкка өчүп баран айлалар болду туган селдерде. Аксаларын хормой турган жок же хормой турган аксаларын. Арттарында жүрмөнүм.
Кесе эшкварлык төктөрөсүн маселелер бик көп эреги вакытта. Перспективаларды көрөң мени ошо. Кесе эшкварлык орто халле кишилер бир айрым бир катламга айланып, гаетте тутурулук болосак деп шулай санаган.
Тутурулук болуу мүмкүн түгөл. Мүмкүн бүгүнгүндө айтайык, ата үйдө таланттуу бай экен эбет. Бизнес эшлен экен эбет. Бул айтмай что иртеганын малай таланттуу болот. Бүгүнгүндө бизнестин жолу капиталдарды алып, акционердин обществолорду. Ооларды. Атыга шахсый эшкварлык ул бүгүнкү күнү мына индивидуал предприниматель ул бир өзү. Ул бир кишинин иши. Үлкөн предприятие алга кетсөн, оо керек. Чүнкү анда көп киши катнаша бетинде оо бага. Көп фикирдер топлана элебет. Бизнесте этерүүгө жардам этеш ул. Бир киши ул арый. Элекке нелерди ала сагыштырлар бетинде. 13-нчү жылда бойдой шулай болгон, 13-нчү жылда бойдой булай болгон дебет. Шол вакытта агар 13-нчү жылда бойдой көп болбойт, халык туугултура деп ойлосо болмасын. Утурлар унутпас керек.
1913 жылда.
Ай, шуну мен айтып өттүм хәзер. Ойлап караган революция болмасын. Агар да инде хәзер кем белде шуну ханап караганда, мен ул бойдага мен тукландым эле. Но крестьянский фермерс хозяйстволар. Улар керек. Тилейкен ул кешенин тилеги эбет. Ин колхозга айнаңбы, оо булдыраңбы эбет. Деп ма шахсы фермерский хозяйство ма эбет. Яша, пожалуйста, биздин яктарда бир проблема бар. Табигый шарттары. Хигер ай бой кыш фермер бирдүгүн эбет. Кышта утуп чыга алмак болом мүмкүн. Чүнкү кеше ул ауырып кетүү бар. Ул улугая бетинде эбет. Шуга менин фикирим ауыл хожалыгы ул анталарга тиеш деген. Шул ук кап калдындаган балдан да фермерстванда келинегенси. Шул ук оолордон да эбет. Но мен ойлойм оолор алга кетир. Бизнеске мына мен аксаш темтип капыгына ынтылырга ярамай. Иң төрө өкмөттүн жагынан коюлган налогтар, бурустар турганда, эмне берге тейшин өкмөткө эшиңди башлаганда. Шуларды ханап чыгып, булар расход жагын чечип айтайбы? Шуларды ханап чыккандан соң үйдөн кин көп мал алаң. Нинде баа экономик рычаг менен кин шуну ханап чыгарат, калькуляция керек.
Бизнес итеп хисапты ярата.
Бизнес шулай итеп хисапты ярата.
Албетте, кесе һәм орта эшкварлыктың әһәмиятен баһалап бетүү кыен. Ләкин республика кимәлендә кабул ителгән дәүләт программаһының тейешенсә үтәлеше генә Урал аряғы төбәгендәге иктисади һәм социаль мәсьәләләрҙе хәл итергә ярдәм итәсәк. Хөрмәтле дуҫтар, ошоноң менән беҙҙең тапшырыуыбыҙ тамамланды. Һеҙҙең өсөн режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашыуҙарға тиклем, һау булығыҙ.
Калган дала ине, калган дала ине.